วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2567กระผมอัตมภาพเดินทางไปยังวัดเขาวงถ้ำนารายหมู่ที่5ตำบลเขาวงอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีตามฎีกานิมนต์ของท่านเจ้าคุณหลวงตาพระราชภาวนาพัชรยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดเขาวงถ้ำนารายด้วยความที่ออกจากที่พักช้าคิดว่างานนี้น่าจะไปถึงที่หลังท่านอื่นๆแต่ปรากฏว่ายังคงไปถึงก่อนตามปกติเมื่อไปถึงสักครู่หนึ่งท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณจะอาวาสวัดท่าสุงก็ตามมาติดๆพระครูสาครสิทธิวิมลหรือที่พวกกระผมอัตมภาพเรียกกันง่ายๆว่าปะลอจะอาวาสวัดสารพันท้ายนรสิงห์ก็มาอีกท่านหนึ่งสักพักหนึ่งท่านเจ้าคุณหลวงตาก็มานั่งร่วมวงคุยด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของสัพเพเหระบ่นถึงสุขภาพตามประสาคนแก่ถัดไปที่มาถึงก็เป็นตุพสิงพระอธิการสิงวิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่หลวงพ่อมนัสมันตะชาโตเจ้าสำนักสงฆ์ฟื้นฟูจิตเขาแหลมจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเจ้าคุณดำพระราชสวนเวทีเจ้าอาวาสวัดสวนคิรีเป็นต้นมีการกราบทักทายกันตามปกติแม้ว่าจะโดนท่านเจ้าคุณดำประท้วงแล้วประท้วงอีกว่าส่วนใหญ่ก็อายุการพรรษาใกล้เคียงกันแถมบางท่านอายุมากกว่าผมเสียด้วยแต่ว่าเพื่อเราก็กราบในฐานะที่ท่านเป็นพี่อายุการพรรษามากกว่าคือในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ของเรานั้นเคารพกันตามอายุพรรษาไม่ใช่อายุทางโลกหรือว่าตำแหน่งทางโลกอายุทางโลกตำแหน่งทางโลกนั้นเรายกย่องให้เกียรติกันตามปกติแต่ถ้าว่ากันโดยพระธรรมวินัยแล้วก็ต้องเคารพกันตามอายุพรรษาเมื่อได้เวลาทางด้านเจ้าหน้าที่ก็นิมนต์เข้าไปภายในโบราณสถานถ้ำเขาวงซึ่งเป็นมณฑลพิธีในการปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งนี้กระผมอัตมภาพเห็นมีวัตถุมงคลหลายอย่างที่ตั้งอยู่ชัดๆเลยก็คือรูปของพระปัจเจกพุทธเจ้าเจ้าของพระคาถาเงินล้านกับวชิราวุธซึ่งกระผมอัตมภาพไม่ค่อยเห็นด้วยว่าจะมีการสร้างขึ้นมาเนื่องเพราะว่าวชิราวุธนั้นเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่6ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา112หรือไม่ในงานพิธีครั้งนี้ก็รวบรัดจัดได้รวดเร็วสมดังใจกับผมอัตมภาพนั้นนั่งอยู่ในท้ายแถวแรกซึ่งทางด้านหัวแถวก็คือหลวงพ่อมนัสมันตะชาโตถัดมาเป็นหลวงพ่อโอพระครูสมุพิชิตทิตะวิโรตามมาด้วยหลวงพ่อเจ้าคุณดำหลวงพ่อชะลอแล้วเป็นกระผมอัตมภาพอีกฝั่งหนึ่งได้ยินว่ามีตุพสิงห์แล้วก็ท่านอาจารย์บะอยู่ด้วยส่วนท่านเจ้าคุณหลวงตานั้นนั่งหันหลังให้กับพระประธานอยู่ตรงกลาง ท่านพระครูปรัชสุวัฒนรัตนคุณหรือหลวงพ่อสมนึกเจ้าอาวาสวัดท่าสุงนั้นนั่งอยู่ตรงข้ามกับท่านเจ้าคุณหลวงตาเพียงแต่ว่าในมณฑลพิธีนั้นจะมีกลิ่นค้างคาวค่อนข้างจะแรงมากเนื่องเพราะว่ามีค้างคาวเข้าไปอาศัยนอนพักอยู่ภายในถ้ำซึ่งถ้าเป็นกระผมอัตมภาพก็ทำพิธีเชิญออกไปหลายปีแล้วแต่เนื่องจากว่าไม่มีใครรู้เคล็ดลับว่าจะเชิญค้างคาวออกจากถ้ำอย่างไรก็เลยทำให้จะต้องมีกลิ่นรบกวนอยู่เป็นปกติถือเสียว่าดมยาแก้เป็นลมก็แล้วกันทันเสร็จพิธีแล้วกระผมอัตมภาพก็ต้องรีบเดินทางกลับเพราะว่ายังมีนัดอยู่กับญาติโยมอีกคณะหนึ่งเหตุที่ต้องนัดก็เพราะว่าญาติโยมคณะนี้นั้นมีบุญคุณต่อกระผมอัตมภาพมานานแล้วและโดยเฉพาะลูกสาวลูกชายของท่านก็คือลูกสาวลูกชายของกระผมอัตมภาพนั่นเองถ้าหากว่าเป็นญาติโยมปกติทั่วไปกระผมอัตมภาพก็ไม่รับนัดอย่างเด็ดขาดในส่วนของการที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้นั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับบรรดาพระเถระที่มีอายุการผ่านวัยสูงๆส่วนใหญ่ก็70กว่าปี80กว่าปีก็คืออากาศร้อนมากซึ่งถ้าหากว่าพลาดพลั้งอย่างไรก็อาจจะเป็นลมแดดหรือที่เรียกกันเสียจนกระทั่งไม่รู้ศัพท์ภาษาไทยไปแล้วว่าฮีทสโตรกซึ่งโรคนี้จะว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุและความดันต่ำเมื่อโดนความร้อนเข้าหลอดเลือดจะขยายตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออาจจะถึงขนาดล้มทั้งยืนได้อากาศบ้านเรานั้นรุนแรงขึ้นไปตามวาระตามเวลานึกถึงสมัยที่กระผมอัตมภาพยังเด็กอยู่ฤดูร้อนเป็นฤดูร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาก็เป็นอันว่าหายร้อนแล้วฤดูหนาวก็หนาวจัดแต่ถ้าหากว่าพ้นจากฤดูหนาวแล้วก็เป็นอันว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนมีการทำกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มีการทำบุญต่างๆตามเทศกาลส่วนฤดูฝนนั้นไม่ต้องห่วงฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพูดง่ายๆว่าสามารถคำนวณได้ว่าจะปลูกข้าวปลูกผักอย่างไรให้เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศแต่เนื่องจากว่าคนเรามีมากขึ้นไปเรื่อยๆประการหนึ่งอีกประการหนึ่งส่วนที่หนักที่สุดก็คือการทำเกษตรเชิงพาณิชย์ต้องการพื้นที่ในการปลูกพืชผลการเกษตรสำหรับการพาณิชย์เป็นจำนวนมากๆเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวโพดตลอดจนกระทั่งมันสำปะหลังเหล่านี้เป็นต้นจึงต้องมีการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งแทบจะไม่มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่แล้วที่มีสถิติบอกว่าบ้านเรามีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ 17% กระผมอัตมภาพเชื่อว่าเหลือถึง 10% ก็ดีมากแล้วเนื่องเพราะว่าเมื่อดาวเทียมยิงลงมาเจอพื้นที่ตรงไหนเขียวๆก็เหมารวมว่าเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดทั้งที่เป็นสวนยางพาราบ้างสวนปาล์มน้ำมันบ้างซึ่งไม่ใช่พื้นที่ป่าที่แท้จริงทำให้อากาศขาดความสมดุลเพราะว่าไม่มีพื้นที่ป่าในการคอยถ่วงดุลอยู่จึงทั้งร้อนทั้งแล้งแล้วเมื่อถึงเวลาฝนมา ก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำฝนได้มากเนื่องเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อถึงเวลาก็จะดึงเอาน้ำไปเก็บไว้ระหว่าง40ถึง60ลิตรแล้วแต่ว่าเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ในเมื่อเรามีต้นไม้น้อยก็ทำให้น้ำหลากน้ำท่วมเป็นปกติแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเชื่อก็คือน้ำท่วมเพราะว่ามีพื้นที่ป่าซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่ากับผมอัตมภาพพูดไปแล้วคนก็จะหาว่าบ้าเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วป่าย่อมส่งความชื้นขึ้นไปเมื่อกระทบกับหมู่เมฆข้างบนก็จะดึงเอาเมฆนั้นลงมาและทำให้ฝนตกในบริเวณนั้นถ้าสมมติว่าในบริเวณนั้นสามารถรองรับน้ำได้ตีเสียว่า1ถังแต่ในเมื่อพื้นที่ตรงบริเวณนั้นมีความชื้นจากต้นไม้หมู่เมฆผ่านมาเมื่อไรก็โดนดึงลงไปตกกลายเป็นฝนจากที่รองรับได้1ถังแต่ปรากฏว่าน้ำเทลงมาถังแล้วถังเล่าก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้น้ำท่วมเพราะว่ามีป่าไปเสียส่วนหนึ่งซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้บรรดานักวิชาการเขาไม่ยอมรับปล่อยให้กระผมอัตมภาพเพ้อเจ้อไปอยู่คนเดียวเพียงแต่เป็นห่วงว่าคนรุ่นหลังๆนั้นถ้าหากว่าไม่ตายเพราะสงครามเสียก่อนก็คงจะอยู่ยากมากขึ้นไปทุกวันเนื่องเพราะว่าอันดับแรกจำนวนคนที่มากขึ้นพื้นที่ในการทำการเกษตรที่จะเลี้ยงตัวเองก็น้อยลงประการหนึ่งโดนบรรดานายทุนรายใหญ่ดึงไปเข้าร่วมโครงการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อที่จะป้อนให้กับโรงงานต่างๆของนายทุนอีกอย่างหนึ่งแล้วขณะเดียวกันจำนวนคนที่มากขึ้นพื้นที่การทำกินโดยเฉลี่ยก็ลดน้อยถอยลงส่วนที่ไม่มีพื้นที่ทำกินถ้าไม่ไปเข้าโรงงานต่างๆก็ต้องไปทำผิดกฎหมายด้วยการหักร้างถางพงในพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ก็จะทำให้พื้นที่ป่าน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่ป่าที่เหลือซึ่งดาวเทียมรายงานลงมานั้นก็กลายเป็นพื้นที่การเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเช่นว่าพื้นที่ของดงยางพาราพื้นที่ของดงปาล์มน้ำมันเป็นต้นซึ่งพืชผลทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าขายไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะกินได้อีกต่างหากดังนั้นถ้าหากว่าใครยังมีพื้นที่อยู่พยายามให้ศึกษาในการทำเกษตรยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่หรือที่เรียกง่ายๆกันว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาอย่างหนึ่งหรือว่าโครงการโคกหนองนาในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10อีกประการหนึ่งถ้าทำในลักษณะนี้ก็จะเป็นเกษตรยั่งยืนคือสามารถที่จะทำให้เรามีกินมีใช้ก่อนหลังจากที่เหลือแล้วค่อยนำออกไปขายเป็นรายได้เข้ามาเจือจุนครัวเรือนของตนพูดง่ายๆว่าต่อให้ไม่มีเงินก็สามารถที่จะมีอยู่มีกินตามปกติเรื่องทั้งหลายเหล่านี้กับผมอัตมภาพเคยแนะนำให้ชาวบ้านแถวทองผาภูมิทำอยู่ประมาณ9ปีเต็มๆในช่วงที่ยังสังกัดส่วนเผยแผ่จริยธรรมของกรมป่าไม้ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นกรมอุทยานพันธุ์พืชและสัตว์ป่าซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากับผมอัตมภาพยังจะเรียกชื่อได้ถูกต้องหรือเปล่าในช่วงนั้นก็ยังคิดว่าเราเป็นพระทำไมต้องมาทำหน้าที่แบบนี้ด้วย แต่เมื่อยิ่งนานไปก็เห็นอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่มีความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วส่วนอื่นๆก็จะลำบากไปทั้งหมดจึงได้เห็นสายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งได้กำหนดเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยในหลวงรัชกาลที่10สืบมาแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าลูกหลานที่มีที่ดินก็มักจะขายเอาเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่นเสียหมดทำให้ต้องยากลำบากในการที่จะทำมาหากินแล้วมาซื้อข้าวของที่แพงขึ้นไปทุกวันซ้ำยังทำให้สภาพอากาศทั้งร้อนทั้งแล้งอย่างที่เห็นอยู่ถ้าหากว่าท่านใดกลับตัวทันหันมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็อาจจะทำให้ท่านทั้งหลายลำบากน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วขณะเดียวกันเมื่อพึ่งพาตนเองได้ลูกหลานของเราก็จะได้มีความมั่นคงมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้